Петра Шапти.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentul European a amânat cu cel puțin o lună plata unui ajutor de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova.
Suburbiile Chișinăului nemulțumite de lipsa de transparență a unui plan de prelucrare a deșeurilor.
Și noi bătăi de cap pentru președintele Statelor Unite, Donald Trump, din cauza dialogului său cu Moscova.
La început ascultați știrile Europei Libere. Parlamentarii europeni au amânat dezbaterea și implicit și plata pentru asistența acordată Moldovei după ce mai multe grupuri politice și-au exprimat îngrijorări în legătură cu evoluțiile politice din țară. Astăzi urmau să fie discutate modalitățile de acordare a banilor între reprezentanții Parlamentului European, ai Comisiei Europene și ai Consiliului European. Dar convorbirile au fost amânate pentru cel puțin o lună. Parlamentarul lituanian liberal Petras Austrevičius a declarat Europei Libere astăzi că au fost invocate îngrijorări legate de situația mediilor de informare din Moldova, domnia legii și recentele schimbări propuse legislației electorale. În ianuarie, Comisia Europeană a decis să acorde Moldovei un ajutor de 100 de milioane de euro în granturi și împrumuturi ca parte a noului program de asistență macrofinanciară pentru Moldova. Potrivit corespondenților Europei Libere, mai mulți deputați ai Partidului Democrat din Moldova s-au aflat astăzi din Parlamentul European, încercând să-i convingă pe reprezentanții partidelor de centru-dreapta, Partidul Popular European și ALDE, să renunțe la propunerea de amânare a ajutorului financiar pentru Moldova. Premierul Moldovei Pavel Filip și coordonatoarea rezidentă a ONU la Chișinău și reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova, Dafina Gherceva, au semnat cadrul de asistență ONU pentru dezvoltare durabilă în Republica Moldova pentru perioada 2018-2022, informează guvernul moldovean. Noul program, în valoare de peste 155 de milioane de dolari, va contribui la realizarea priorităților de dezvoltare ale Moldovei. Compania germană Kaufland intenționează să construiască 15 magazine în Republica Moldova, un proiect estimat la 100 de milioane de euro și care ar putea crea peste 1000 de locuri de muncă. Primele 3 magazine ar putea fi deschise anul viitor, potrivit agenției IPN. Medii de informare americane și internaționale au relatat că președintele Statelor Unite Donald Trump a discutat subiecte top secret cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov în timpul vizitei acestuia la Washington de săptămâna trecută, la întrevederea de la Casa Albă din biroul Oval, la care a participat și ambasadorul Rusiei la Washington, Sergei Kisiliak. Casa Albă și Moscova resping relatările din presa americană. Mai multe imediat în timpul programului. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a decis limitarea sau interzicerea accesului la o serie de rețele de socializare din Rusia, între care Vkontakte, Odnoklassniki, Yandex și Mail.ru. Interdicția va fi valabilă pe 3 ani, se arată în decretul publicat astăzi pe pagina de internet a președinției ucrainiene. Rusia a reacționat la decizia autorităților de la Kiev, caracterizând-o de neprietenoasă și acuzând Ucraina de cenzură.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră veți găsi pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. A presiunilor unor grupări politice critice față de guvernarea de la Chișinău, Parlamentul European a amânat cu cel puțin o lună discutarea posibilului său acord pentru o asistență financiară de 100 de milioane de euro promisă Moldovei de Comisia Europeană. Guvernarea de la Chișinău, care are mare nevoie de acești bani cât mai repede, și-a trimis emisar la Parlamentul European, dar grupările de centru-dreapta care au inițiat amânarea nu s-au lăsat înduplecate. Săptămâna trecută, când Europa Liberă a semnalat în premieră pericolul amânării asistenței pentru Moldova, ne-a vorbit despre motive Petras Austrevičius, raportor pentru Moldova din partea Comisiei pentru Politică Externă a Legislativului Uniunii Europene.
The Parliament was about to give the mandate for
trilogue between the European Parliament's Council and the European Commission to
Parlamentul era pe punctul de a aproba discuțiile tripartite cu Consiliul European și Comisia Europeană de a acorda Republicii Moldova o asistență macrofinanciară de circa 100 de milioane de euro, compusă dintr-un credit și un grant, un aranjament cu condiții extrem de avantajoase, dar nu am putut ignora ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.
Slip over through our eyes. And apart from macrofinancial criteria,
pe lângă criteriile macrofinanciare, analize și rezultate, Parlamentul European privește în acest moment mult mai atent situația politică din Republica Moldova, cele mai recente decizii ale partidelor de la guvernare și ale președintelui Republicii Moldova. Am ajuns la concluzia că dacă în acest moment aprobăm începerea discuțiilor, aprobăm implicit acordarea ajutorului macrofinanciar și sprijinim astfel strategia actuală a partidelor de la guvernare, care ilustrează statul capturat. Suntem din ce în ce mai îngrijorați de transparența deciziilor, de direcția evoluției politice, așa că sunt convins că am luat decizia potrivită la momentul potrivit.
Tendency of political development, so that's why I think we made the right decision at the right time.
Petra Saustrevicius, raportor pentru Moldova din partea Comisiei pentru Politică Externă a Legislativului Uniunii Europene.
Emisiunea noastră de televiziune pur și simplu poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40 de minute, dar și pe pagina noastră de net. Și este dedicată astăzi terapiei cu ajutorul hipismului sau al călăriei.
Am încetat să merg fără să mă sprijin ceva, după care peste 2 săptămâni după ce am început să merg la călărie, a revenit cât de cât echilibru.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Nu vrem să fim gunoiște, au spus astăzi la o conferință de presă din Chișinău mai mulți locuitori ai localității suburbane Sângerea. Sângerenii se plâng că nici măcar n-au fost consultați când s-a elaborat planul construirii unui centru de gestionare a deșeurilor periculoase tocmai la ei și amenință cu proteste, relatează Nicu Gușan.
Locuitorii din Sângerea urmau să participe în această duminică la un plebiscit local în cadrul căruia să răspundă dacă vor sau nu ca în localitatea lor să fie construit un centru de gestionare a deșeurilor periculoase. Referendumul inițial acceptat de Comisia Electorală Centrală, iar apoi suspendat de aceeași instituție, nu va mai avea loc pe motiv că administrația locală ar fi încălcat prevederile legale atunci când au luat decizia de organizare a referendumului. Mai mulți consilieri locali, printre care și Ion Duca, nu sunt de acord cu decizia CEC-ului de anularea plebiscitului.
Vreau să adresez Comisia Electorală Centrală să ia în vedere poziția noastră și acordăm un termen de 3 zile ca să-și revadă această hotărâre ilegală, să o anuleze ca tot dreptul și să numească o nouă dată de desfășurare referendumului local.
Locuitorii din Sângerea nu s-au lăsat convinși nici după ce Ministerul Mediului a anunțat administrația locală printr-o scrisoare că autoritățile au renunțat la construirea centrului în localitatea lor. Consilierul Valeriu Popa insistă pe organizarea referendumului. Doar așa, spune el, cetățenii vor fi asigurați că autoritățile nu vor reveni ulterior cu aceeași intenție.
Care este garanția că azi Ministerul Mediului ne-a dat o scrisoare prin care renunță, dar mâine, că dacă toți suntem în proces de reformare a guvernului și probabil Ministerul Mediului o să fie comasat cu alt minister, vine alt ministru, documentația nu a fost anulată, acordul de mediu nu a fost retras, vine alt ministru și ne scrie nouă scrisoare că nu mai renunță. În continuare mergem cu centrul respectiv. Locuitorii insistă pe referendum pentru că în cazul în care o să fie desfășurat referendumul, asta va fi poziția oficială a localității și niciodată nu se poate să meargă nimeni în contra poziției acestei oficiale.
Centrul de gestionare a deșeurilor periculoase se vrea a fi primul de acest gen în Republica Moldova. Intenția anunțată de autorități este de a prelucra deșeuri care nu pot fi refolosite și trebuie eliminate. Printre acestea sunt deșeuri vinicole, farmaceutice, pesticide, uleiuri uzate, lămpi cu mercur sau baterii. Ideea îi sperie însă pe locuitorii din preajmă, printre care și Viorica Semeniuc.
Am analizat situația cu imobilele. Deci lumea este în alertă mare. Toți au scos la vânzare. și sunt gata să schimbe pe orice din oraș, numai să plece de acolo. Noi nu suntem de acord. Noi ieșim pe 20, noi am invitat reprezentanții CECU, Ministerul, Primăria, toți. Dacă nu vin, noi mergem la ei.
Mai mulți experți spun că nici depozitarea arbitrară a deșeurilor periculoase nu este o soluție tocmai bună. Cu fiecare ocazie, ecologiștii au încurajat prelucrarea lor, având în vedere gradul înalt de poluare pe care îl pot provoca dacă ajung în mediul înconjurător. Ori în Republica Moldova, potrivit rapoartelor de mediu, situri contaminate se găsesc în toate raioanele. Un centru de gestionare a deșeurilor ar reduce dauna ecologică și ar permite eliminarea în siguranță a lor, consideră reprezentanții Ministerului Mediului, care, de altfel, a anunțat astăzi, printr-un comunicat, că va căuta un nou loc pentru construirea centrului de gestionare a deșeurilor periculoase. Și asta în scopul evitării escaladării tensiunilor politice, se mai arată în comunicatul ministerial. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Presa din Statele Unite a relatat că președintele Donald Trump i-ar fi împărtășit ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, la întâlnirea lor de săptămâna trecută, date secrete care pot compromite o sursă de informații a Statelor Unite despre activitățile grupării extremiste Statul Islamic. Detalii într-o relatare a lui Alexandru Eftode.
Presa din Statele Unite, inclusiv Washington Post și Reuters, citează oficiali sub protecția anonimatului care spun că la întâlnirea din 10 mai cu Lavrov și cu ambasadorul rus Sergei Kislyak la Casa Albă, președintele Trump a deviat de la scenariul prestabilit al discuțiilor, povestindu-le celor doi despre o amenințare nouă din partea Statului Islamic, implicând folosirea laptopurilor aduse la bordul avioanelor de pasageri. Statele Unite ar fi aflat despre amenințarea de tip nou de la o țară parteneră cu care au o înțelegere foarte sensibilă privind schimbul de informații. Dar această țară n-ar fi fost întrebată în prealabil dacă este de acord ca și Rusia să știe că are acces la informații despre ce face Statul Islamic, așa încât relația Statelor Unite cu acest aliat prețios ar fi pusă în pericol, a scris presa. Consilierul pentru Securitatea Națională, H.R. McMaster, a spus că aceste relatări ar fi false.
The story that came out tonight, as reported, is false.
McMaster a spus că președintele și ministrul rus de externe au trecut în revistă o serie de amenințări comune la adresa ambelor țări, inclusiv în privința aviației civile, dar nu au fost discutate nici o clipă sursele și metodele de colectare a informațiilor, iar președintele nu a dezvăluit nicio operațiune militară despre care nu se știa deja public. Astăzi, Donald Trump și-a apărat și el decizia de a împărtăși rușilor fapte despre terorism și siguranța zborurilor, am citat. Ca președinte, am dreptul absolut să o fac, a mai scris Trump pe Twitter, adăugând că a acționat din rațiuni umanitare și din dorința să convingă Rusia să facă mai mult pentru combaterea Statului Islamic. Kremlinul a reacționat și el, spunând că articolele din presa americană sunt prostii. Nu este o temă care să ne intereseze. Este o nouă prostie și nu vrem să avem de-a face cu ea, nici să o confirmăm, nici să o infirmăm, a spus purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov. În Congresul de la Washington, democrații și unii republicani și-au exprimat îngrijorarea. Senatorul democrat Chris Coons a spus că dezvăluirile presei despre cele petrecute la întâlnirea Trump-Lavrov sunt șocante. Sugestia că președintele putea împărtăși informații strict secrete ministrului rus de externe este profund îngrijorătoare, a spus Coons. Senatorul Bob Corker, președintele republican al Comitetului pentru Relații Externe, a spus că relatările sunt îngrijorătoare și problematice, iar lipsa de disciplină de la Casa Albă creează haos în activitatea oficialilor responsabili de securitatea națională.
A fost Alexandru Eftode.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii informative despre NATO, semnată de Liliana Barbăroșie.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Generalul american Philip Breedlove, care a supervizat schimbări radicale la NATO pentru a face față noi amenințări reprezentate de Rusia, a avertizat recent România că aceasta ar trebui să înțeleagă că apărarea începe acasă. Fostul comandant al forțelor NATO din Europa a mai spus, participând la o conferință la București, că alături de celelalte state din regiunea Mării Negre, România s-ar afla într-o vecinătate provocatoare cu Crimeea, în care Rusia a creat o platformă impresionantă de proiecte a puterii atât pe timp de pace, cât și pe timp de război. Care sunt reacțiile din România la avertismentul fostului șef de la NATO? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Trebuie spus că România nu se simte vulnerabilă, cel puțin din două puncte de vedere. În primul rând pentru că avem acest scut antirachetă și în al doilea rând pentru că există baza militară americană de la Cogălniceanu. Cu toate că între Sevastopol, locul cel mai militarizat din Crimeea, și Constanța, sunt probabil ceva mai mult de 200 de kilometri, dar nu foarte mult, România nu resimte acest pericol. Sigur, există declarații făcute de experți ruși, de generali ruși, chiar înainte de a prelua Crimeea, care spuneau că de la Novorossiysk, Rusia poate controla intrarea în Marea Neagră dinspre strâmtori. Nu e cazul să existe alarmări, dar pe de altă parte, sigur, americanii au spus-o de mai multe ori aici la București, România trebuie să-și construiască propria ei apărare, propria ei securitate, pentru că dacă s-ar întâmpla ceva, până ar veni americanii și forțele NATO să o apere, România trebuie să reziste singură.
Republica Moldova constituie o fragilitate pentru România ca stat NATO și prin ea pentru întregul flanc estic, ca să zic așa.
Britlov a adus în discuție în fața Comisiei de Apărare din Senatul American această chestiune a conflictelor înghețate, pentru că principala vulnerabilitate a Moldovei este Transnistria. Și prin tranzitivitate, această vulnerabilitate poate să fie în același timp și pentru România, pentru că și Transnistria se află tot la 200 de kilometri de granița României, dacă nu cumva chiar mai aproape. Acolo este punctul cel mai fierbinte, probabil, dar presupun că există o monitorizare a acestui spațiu din partea forțelor de securitate românești, a serviciilor, nu știu să spun în ce fel, dar presupun că există o monitorizare atentă a acestui spațiu, la fel cum există o monitorizare a spațiului dinspre Marea Neagră. Pentru că atunci când România propunea o flotă NATO la Marea Neagră, acesta era principalul mobil, acela de a arăta Rusiei că există o capacitate de apărare serios gândită și dintre aliați. România cu Bulgaria și cu Turcia împreună, sigur, nu făceau cât face flota Rusiei de la Sevastopol și de la Novorossiysk, dar împreună cu vasele americane, franceze, britanice, care traversează permanent vase militare, care traversează permanent strâmtorilor, tocmai pentru a demonstra Rusiei că Marea Neagră nu e în totalitate ocupată, un astfel de nucleu aici ar fi putut genera o forță de apărare importantă și o forță care să poate să descurajeze Rusia. În acest moment însă lucrurile sunt exact așa cum spunea generalul Breedlove. Într-adevăr, Marea Neagră e o mare lacrimă Rusiei. Turcia nici nu încearcă să facă nimic, să mulțumește să aibă posibilitatea să închidă sau să deschidă strâmtorile, ceea ce bineînțeles că nu e valabil pentru Rusia, pentru că riveranii au propriile lor reguli. Închisul și deschisul strâmtorilor se referă doar la cei din afară și Turcia a demonstrat că poate să închidă strâmtorile chiar și pentru aliatul ei strategic cel mai important, Statele Unite, cum a făcut-o de atâtea ori atunci când Rusia a devenit agresivă, cel puțin în ce privește războiul georgian din 2008.
Apropo de această idee cu flota la Marea Neagră, e absolut moartă.
Ideea a fost respinsă într-un mod umilitor de Sofia. Președintele României astăvară s-a dus la Sofia special să semneze un astfel de acord privind înființarea unei flote la Marea Neagră, având în prealabil acordul înalților oficiali bulgari, și când a ajuns acolo a fost confruntat cu un refuz. Aceasta a fost o omilire la nivel înalt, cum nu i s-a mai întâmplat României de multă vreme. Bulgarii, când vorbești cu ei, spun: omule, noi nu vrem această flotă la Marea Neagră, pentru că o astfel de flotă ar fi condusă de Turcia. Și date fiind amintirile lor mai recente decât ale României, Turcia a ocupat multă vreme Bulgaria, cum a ocupat și sudul și estul României, așa cum știm din istorie. Bulgaria au însă, deosebită de România, o aversiune mult mai mare față de turci, poate și din cauza minorității turce importante din Bulgaria. Presupun că discuția poate fi reluată, dar e greu de crezut că ea mai poate fi dusă la capăt, mai ales că între timp lucrurile s-au complicat destul de mult și în Turcia. Reîmpăcarea Erdogan-Putin, ecuația din Marea Neagră e complicată.
Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati. Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Agenda culturală.
De astăzi și până vineri 19 mai, scriitori din Republica Moldova și România vor participa la dezbateri publice organizate la Chișinău, Bălți și Cahul în cadrul Zilelor Literaturii Române. Programul a debutat în capitala de sud a Republicii Moldova, Cahul, cu o discuție la care au participat studenții Universității de Stat Bogdan Petriceicu Hajdău. Printre invitați au fost scriitorul originar din Republica Moldova, Vasile Ernu, stabilit la București, precum și scriitorul Vladimir Beșleagă. Mai multe despre această primă dezbatere și programul Zilelor Literaturii Române în relatarea Dianei Răilean.
Contrar obiceiului comod al organizatorilor de evenimente culturale de a rămâne în perimetrul capitalei, gazdele Zilelor Literaturii Române și-au invitat musafirii la instituții de învățământ din provincie. Astfel au de câștigat atât scriitorii cât și publicul, constată Vasile Ernu, eseist din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani la București. Originar din sudul țării, Vasile Ernu a revenit de fapt la el acasă. Pentru a înțelege mai bine schimbările care s-au produs între timp, a renunțat la mașină și a făcut autostopul ca să ajungă la Cahul. A trecut pe la piața din oraș și a servit o cafea la barul din localitate, pe timpuri Scasca, astăzi Escobar. Realitatea care a surprins-o acasă i-a provocat sentimente amestecate, recunoaște Vasile Ernu.
Deci ceva se întâmplă tragic aici și asta se simte cel mai mult nu în Chișinău, că acolo e foarte bine, ci se simte în satele și orășelele mici. Există un fenomen tragic care se întâmplă, e clar că există o descompunere socială profundă, chiar o depresie socială, spune, însă în același timp simt că oamenii ăștia, chiar și în această situație tragică în care se află și trăiesc, au încă viață, ei pot încă face multe. Au trecut prin atâtea fenomene tragice cum a fost războiul, cum a fost foametea, cum a fost perioada comunistă și postcomunistă, cred că o să treacă și peste ciocoii actuali.
Aveți senzația că ar trebui scriitorii și intelectualii să facă mai des acest lucru, să tragă o fugă până la sat?
Eu aș, dacă aș fi la putere, aș da un decret care aș spune la 2-3 luni fiecare scriitor și profesor și așa să meargă în Basarabia profundă, la țară, să vorbească cu oamenii, cu școlarii, cu elevii, cu studenții. Va ajuta enorm de mult pe acești tineri, dar le va ajuta și lor să înțeleagă mai bine realitatea. Că să stai în Chișinău, în centru și să bei o cafea bună este simplu, dar a merge la oamenii simpli de la țară și să încerci să-i asculți, să-i înțelegi, este mult mai greu. Asta ar trebui să o facă orice scriitor care se respectă.
Așadar, zilele literaturii române organizate de editura Cartier au debutat la Cahul cu o dezbatere pe marginea volumului Sectanții și Bandiții, despre o comunitate religioasă din sudul țării care a supraviețuit mai multor regimuri: Imperiul Țarist, România Mare, Uniunea Sovietică și Republica Moldova Independentă. Discuția a dezlegat limbile studenților, constată șeful Catedrei de Istorie și Științe Sociale de la Universitatea Bogdan Petrecei cu HD-ul Ion Ghilețchi. Dascălul regretă doar că asemenea întâlniri sunt organizate prea rar.
Nu știu care este situația în capital, în Chișinău sau poate la București, dar la periferie, adică iată, precum este Cahulul, Bălțiu, astfel de activități ar fi nevoie de cât mai multe, fiindcă se simte acest lapsus în rândurile studenților. Totdeauna studenții în cadrul unei conferințe s-au așteptat să vină profesorul cu o geantă să prezinte ceva în PowerPoint. Astăzi dumneavoastră a vorbit liber, a adresat întrebări, a ascultat, a vorbit deschis, s-a pronunțat, deci ca un dialog deschis către societate. Ceea ce pentru noi, într-adevăr, este un eveniment foarte important și ar fi de dorit ca cât mai des să se organizeze astfel de evenimente.
Dezbateri cu scriitori din Republica Moldova și România se vor organiza în următoarele zile și la Universitatea Pedagogică Aleco Rousseau de la Bălți sau Școala de Studii Avansate în Jurnalism din capitală. Se așteaptă discuții despre volumele Ultimele zile din viața literaturii, scris de poetul român Alexandru Matei, despre romanul generației 80 al Mariei Șleachtițchi, profesor universitar, și romanul Vara în care mama a avut ochii verzi, scris de Tatiana Țâbuleac, stabilită de mai mulți ani la Paris. De altfel, jurnalista devenită prozatoare este așteptată duminică la o masă rotundă la Europa Liberă, ca să ne spună cât de firească îi se pare această ipostază. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 veți putea asculta o altă relatare pe teme literare de aici, de la Praga, unde s-a desfășurat cea de-a 23-a ediție a Târgului de Carte și Festivalului Internațional Lumea Cărții. În acest an, la standul de carte în limba română, organizatorii au invitat 4 scriitori din Republica Moldova și România, anume prozatorii Matei Florian, Vasile Ernu și Dumitru Crudu, dar și scriitorul și poetul Varujan Vosganian.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Sănătate Info scrie astăzi despre medicul psihiatru de la Spitalul Clinic de Psihiatrie reținut pentru 72 de ore de ofițeri anticorupție. Doctorița este bănuită că ar fi organizat o schemă infracțională prin care absolvea de răspundere penală persoane acuzate de omoruri și violuri. Aceasta ar fi acționat în complicitate cu concubinul său, care găsea clienți pentru ca ulterior să-i declare lipsiți de capacitatea de exercițiu. Totul în schimbul unor sume de bani care variau între 4.000 și 20.000 de euro. Astăzi, în urma perchezițiilor, medicul și unul dintre beneficiari au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind bănuiți de corupere pasivă și activă. De asemenea, concubinul doctoriței este cercetat pentru trafic de influență și risc amendă de la 150 la 200.000 de lei sau închisoare de la 2 la 6 ani. Doctorița riscă 10 ani de pușcărie, iar persoanele care au beneficiat de serviciile ei până la 6 ani. Tot pe Sănătate Info aflați de ce maladii mor moldovenii. Anul trecut, numărul deceselor a ajuns la aproape 40.000. Cu toate acestea, autoritățile spun că cifra e mai mică decât în anul 2015, cu peste 3,6%. Mai aflați pe Sănătate Info cine sunt cei 3 candidați care se luptă pentru fotoliul de director a Institutului de Ftiziopneumologie Kiril Draganiuk. Elena Tudor, Sofia Alexandru și Iure Osoianu se văd în fruntea instituției care se ocupă de combaterea tuberculozei în Moldova. În încheiere puteți citi despre solicitarea părinților către Ministerul Sănătății de a avea acces în secțiile de terapie intensivă și reanimare când copiii sunt spitalizați în stare gravă.
A fost Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de final, dar mai avem timp să repetăm știrea principală a serii.
Parlamentarii europene au amânat dezbaterea și implicit și plata pentru asistența acordată Moldovei după ce mai multe grupuri politice și-au exprimat îngrijorări în legătură cu evoluțiile politice din țară.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.